Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δοκίμασέ. Πάντα στη ζωή γύρευα ευτυχία, χαρά παντοτινή. Δοκίμασα πολλά και διάφορα, μα δεν ήταν κουτασμένη η ψυχή. Δοκίμασε όσο καλό, δοκίμασε όσο καλός είναι ο Χριστός. Ο ασωτός ο γιος πήρε τα χρήματα, απ' το σπίτι έφυγε και πήγε μακριά. Στο γλέντι, στο σκοτάδι, σκλαβωθήκε εκεί. Στον πατέρα γύρισε και μετανοεί. Δοκίμασε πόσο καλός, δοκίμασε πόσο καλός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, Κεφάλαια 14 και 15. Η φρουρά των Φιλιστέων πήγε και έπιασε το πέρασμα της Μιχμάς. Μια μέρα ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, είπε στον νεαρό οπλοφόρο του: «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά των Φιλιστέων που είναι εκεί απέναντι». Δεν φανέρωσε όμως τίποτε στον πατέρα του. Ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβεά, στην άκρη της πόλης, κάτω από τη ροδιά της Μιγρών. Ο στρατός που ήταν μαζί του έφτανε περίπου τους 600 άντρες. Ως ιερέας εκεί υπηρετούσε ο Αχιά, γιος του Αχιτούβ και ανεψιός του Ιχαβόδ, γιου του Φινέες και εγγονού του Ηλί, που ήταν ιερέας του κυρίου στη Σιλό. Ο λαός δεν ήξερε ότι ο Ιωνάθαν είχε φύγει. Ανάμεσα στις διαβάσεις από που προσπαθούσε ο Ιωνάθαν να φτάσει στη φρουρά των Φιλιστέων, υπήρχε ένα πέρασμα μέσα από δύο βραχώδεις αιχμές. Η μια αιχμή ονομαζόταν Βοσές και η άλλη Σένε. Η πρώτη υψώνεται βόρεια και βλέπει προς τη Μιχμάς, και η άλλη νότια και βλέπει προς τη Γεβά. Ο Ιωνάθαν είπε στον νέο που σήκωνε τα όπλα του: «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά αυτών των απερίτμητων. Ίσως ο Κύριος κάνει κάτι για μας. Τίποτα δεν τον εμποδίζει να μας δώσει τη νίκη, αδιάφορο αν είμαστε πολλοί ή λίγοι». Ο οπλοφόρος του είπε: «Όπως νομίζεις. Εγώ είμαι μαζί σου. Ό,τι θέλεις εσύ, το θέλω κι εγώ». Τότε είπε ο Ιωνάθαν: «Κοίτα, θα προχωρήσουμε προς αυτούς τους άντρες και θα τους φανερωθούμε. Αν μας πούν, περιμένετε να έρθουμε προς το μέρος σας, τότε θα σταθούμε στη θέση μας και δεν θα προχωρήσουμε προς αυτούς. Αν όμως μας πούν, ανεβείτε προς τα δω, τότε θα ανεβούμε, γιατί αυτό θα είναι για μας το σημάδι ότι ο Κύριος θα τους παραδώσει στην εξουσία μας». Έτσι φανερώθηκαν στη φρουρά των Φιλιστέων. Εκείνοι όταν τους είδαν, είπαν μεταξύ τους: «Να οι Εβραίοι βγαίνουν από τις κρυψώνες τους». Τότε οι άντρες της φρουράς φώναξαν στον Ιωνάθαν και στον οπλοφόρο του: «Ανεβείτε προς τα δω να σας πούμε κάτι». Τότε ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του: «Ακολούθησέ με, γιατί ο Κύριος θα τους παραδώσει στους Ισραηλίτες». Σκαρφάλωσε λοιπόν ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και ο οπλοφόρος του τον ακολουθούσε. Ο Ιωνάθαν χτυπούσε και έριχνε κάτω τους Φιλιστέους, ενώ ο οπλοφόρος πίσω του τους σκότωνε. Στην πρώτη αυτή σφαγή, ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του σκότωσαν περίπου 20 άντρες μέσα σε μισό στρέμμα γης. Τρόμος επικράτησε στο στρατόπεδο, στα χωράφια και σε όλο το στρατό των Φιλιστέων. Η φρουρά και οι καταδρομείς τρόμαξαν κι αυτοί. Κοντά σε αυτά, η γη σύστηκε και δημιουργήθηκε πανικός σαν να προερχόταν από το Θεό. Οι παρατηρητές του Σαούλ από τη Γιβεά στην περιοχή Βενιαμίν είδαν ότι στο στρατόπεδο των Φιλιστέων έπεσε πανικός και το πλήθος έφευγε από εδώ και από εκεί. Τότε ο Σαούλ είπε στο στρατό του: «Μετρηθείτε, να δείτε ποιος έφυγε από εδώ». Μετρήθηκαν και είδαν ότι έλειπαν ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του. Τότε είπε ο Σαμουήλ στον Αχιά: «Φέρε το εφόδ, γιατί εκείνο τον καιρό αυτός υπηρετούσε ως ιερέας στους Ισραηλίτες».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο μέσον του πρώτου βιβλίου του Σαμουήλ. Στο κεφάλαιο 14 που βρισκόμαστε, βλέπουμε το θάρρος του Ιωνάθαν. Έχουμε τη νίκη, πάλι δεύτερη νίκη του Ιωνάθαν κατά των Φιλιστέων. Εκείνο μας κάνει όμως εντύπωση είναι η εξάρτηση και η πίστη που είχε ο Ιωνάθαν από τον Θεό. Όταν αντιμετώπισε τους Φιλιστέους μόνος του, μαζί με τον νέο που κουβαλούσε τα όπλα του, ο Ιωνάθαν είπε στο νέο. Στο εδάφιο 6 διαβάζουμε: «Έλα να περάσουμε ως τη φουρά αυτών των απερίτμητων. Ίσως ο Κύριος κάνει κάτι για μας. Τίποτα δεν τον εμποδίζει να μας δώσει τη νίκη, αδιάφορο αν είμαστε πολλοί ή λίγοι». Ένα πραγματικό παλικάρι λοιπόν ο Ιωνάθαν. Την προηγούμενη φορά ο Ιωνάθαν κέρδισε την νίκη μαζί με το στρατό του, αλλά ο Σαούλ πήρε τον έπαινο για αυτή τη νίκη και φανερώνει τη ζήλια του. Τώρα εδώ θα οδηγηθεί στο να προσπαθήσει να καταστρέψει τον ίδιο το γιο. Στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε τη στρατηγική κίνηση που κάνει ο Ιωνάθαν. Λέγεται ότι ο Βρετανός στρατηγός Άλενμπαϊ Διάβασα αυτό το κεφάλαιο τη νύχτα πριν την επιτυχημένη του επίθεση κατά των Τούρκων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω λεπτομέρειες αυτής της στρατηγικής, γιατί δεν γνωρίζω ούτε τη γεωγραφία της περιοχής, ούτε είμαι στρατιωτικός. Αλλά αυτός ο στρατηγός, ο Άλεμπαϊ, διάβασε αυτό το κεφάλαιο και ήταν μια φοβερή αποκάλυψη για αυτόν να δει τη στρατηγική κίνηση που έκανε ο Ιωνάθαν. Προφανώς η στρατηγική του Ιωνάθαν είναι να περάσει τους άντρες τους μέσα από ένα στενό πέρασμα. Με τα λίγα όπλα του, ο στρατός του Ιωνάθαν είχε ένα πλεονέκτημα. Ήτανε μια μάχη σαν εκείνη που έγινε στις Θερμοπύλες, όταν μια χούφτα Έλληνες κατάφεραν να νικήσουν τον Περσικό στρατό. Στην περίπτωση του Ισραήλ, η στρατηγική αυτή σίγουρα λειτουργήσε προς όφελός τους, μιας και οι Ισραηλίτες είχαν αποδεκατεστεί εντελώς και ήταν σχεδόν άοπλοι. Οι παρατηρητές του Σαούλ διαπιστώνουν ότι έχει πέσει στο εχθρικό στρατόπεδο πανικός. Μόλις το ακούει αυτό ο Σαούλ, προσπαθεί να δει ποιος έφυγε από το στρατόπεδό του και διαπιστώνει ότι έφυγε ο γιος του, Ιωνάθαν, μαζί με τον υποκόμο του και είναι αυτοί που δημιούργησαν το μεγάλο πανικό. Πλησιάζουν να δουν τι γίνεται στο στρατόπεδο και βλέπουν μέσα σε μια μεγάλη ταραχή οι Φιλιστέοι να σφάζονται μεταξύ τους σε μια απερίγραπτη σύγχυση. Είναι φανερό ότι ο Θεός είναι μαζί τους και ο Θεός τους δίνει νίκη. Τώρα, ο Σαούλ κάνει την απερισκεψία και δίνει μια διαταγή, έναν όρκο, και έδωσε μια κατάρα εναντίον εκείνου που θα έτρωγε ως το βράδυ ενώ συνεχιζόταν η μάχη. Και ο Ιωνάθαν, που δεν ήξερε ασφαλώς την κατάρα αυτή του πατέρα του, έφαγε μέλι. Όταν αργότερα οι Φιλιστέοι νίκησαν τους Ισραηλίτες, ο Σαούλ απέδωσε την ήττα αυτή στην παραβίαση του όρκου. Γι' αυτό κάλεσε το λαό και ήθελε να βρει τον αίτιο. Έβαλε από μια πλευρά όλο το λαό και από την άλλη τον εαυτό του και τον Ιωνάθαν. Ο Θεός του φανέρωσε ότι ο λαός ήταν αθώος. Μετά ζήτησε από τον Θεό να δείξει ποιος από τους δύο ήταν ο ένοχος και ο Θεός έδειξε τον Ιωνάθαν. Και η καταδίκη ήταν θάνατος, αλλά ο λαός μεσίδευσε υπέρ του Ιωνάθαν και του χαρίστηκε η ζωή. Στον όρκο που έκανε ο Σαούλ παρατηρούμε ένα σοβαρό δίλημα. Από μια πλευρά παρατηρούμε ότι η εκτέλεση και η τήρηση του όρκου θα έφερνε το θάνατο σε έναν αθώο άνθρωπο, στο παιδί του Σαούλ τον Ιωνάθαν, και την άλλη πλευρά θα παραβίαζε την υπόσχεση που έδωσε στον Θεό. Διερωτάται κανείς τι πρέπει να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι τέτοιους όρκους και τάματα ο Θεός δεν τα ζητάει και επομένως το πρόβλημα και το λάθος είναι από την πλευρά του ανθρώπου που δίνει τέτοιου είδους υποσχέσεις. Στην περικοπή μας, αν και ο Σαούλ είναι ανόητος και δίνει υπόσχεση που δεν έπρεπε και τάματα και όρκους που δεν έπρεπε να κάνει, δεν είναι διατεθειμένος να παραδεχθεί ότι το σφάλμα είναι δικό του. Λέει ότι κάποιος άλλος αμάρτησε. Ο στρατός στεκόταν εκεί σιωπηλός. Ήξεραν ότι η νίκη ήταν του Ιωνάθαν. Και ο Σαούλ λέει: «Ο λόγος που ο Θεός δεν μου απάντησε είναι επειδή κάποιος δεν με υπάκουσε και παρέβη τον όρκο μου». Ο στρατός ήξερε ότι ο Ιωνάθαν είχε δοκιμάσει το μέλι και ότι ο Σαούλ είναι ένας μεγάλος υποκριτής. Στέκονται σιωπηλοί επειδή αυτός ήταν ο βασιλιάς. Ο στρατός δεν λέει πολλά. Ο Σαούλ πιστεύει ότι ο ένοχος ήταν ο Ιωνάθαν. Ένοχος γιατί έκανε κάτι που ο Σαούλ δεν ήθελε να κάνει. Ο Σαούλ είπε: «Καταραμένος ο άνθρωπος θα φάει τροφείο στο βράδυ και ώσπου να πάρω εκδίκηση από τους εχθρούς μου». Αλλά ήταν αυτό κάτι για το οποίο άξιζε κανείς να πεθάνει? Ο Σαούλ ήταν πρόθυμος να καταστρέψει ακόμα και τον ίδιο το γιο αν στεκόταν στον δρόμο του. Γιατί? Επειδή ο Σαούλ ζήλευε τον Ιωνάθαν. Θέλει όλη τη δόξα για τον εαυτό του. Ο στρατός είχε παραμείνει σιωπηλός όλη αυτή την ώρα, αλλά όταν βλέπουν ότι η ζωή του Ιωνάθαν κινδυνεύει, σπάνε τη σιωπή τους. Τώρα βλέπουμε πραγματικά τον αληθινό χαρακτήρα του Σαούλ. Αργότερα θα δούμε πως θα δείξει η ανυπακοή σε συγκεκριμένη εντολή του Θεού. Θα κάνει κάτι που θα φέρει τραγωδία στο έθνος του Ισραήλ. Αν ο Θεός δεν είχε επέμβει, θα σήμαινε την εξάλληψη του έθνους. Ο Σαούλ αποκαλύπτεται ότι δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι ο Σαούλ δεν υπακούει πλέον τον Θεό, ακολουθεί τις δικές του σκέψεις, τις δικές του ιδέες. Τελικά το πνεύμα του Θεού θα πάψει να του μιλάει. Ο Θεός δεν τον οδηγεί πλέον και αυτός θα στραφεί στον δαιμονικό κόσμο. Μετά θα μελετήσουμε εκείνη την αξιοσημείωτη περίπτωση όταν ο Σαούλ πήγε να συμβουλευτεί τη μάγισσα του Ενδόρ. Είναι ενδιαφέρον κομμάτι για τις μέρες που ζούμε, που βλέπουμε ξανά αναβίωση του πνευματισμού, της λατρείας του Σατανά και της αστρολογίας. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί υπάρχουν σήμερα πολλοί σαν τον Σαούλ που στρέφονται σε τέτοιου είδους μέσα για να μάθουν το μέλλον. Ας έρθουμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 15, που να δούμε αυτή την ανυπακοή του Σαούλ και την απόρριψή του από τον Θεό. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται μια πολύ γνωστή και κοινή ιστορία στη ζωή του λαού Ισραήλ. Ένας εχθρός, οι Αμαλικίτες, απειλούν το λαό Ισραήλ. Ο βασιλιάς Σαούλ οργανώνει την άμυνα εναντίον αυτού του εχθρού με την ευλογία του Θεού. Αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ο Θεός διατάζει τον Σαούλ να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους και να καταστρέψει όλα τα αντικείμενά τους χωρίς καμιά εξαίρεση. Αυτή η εντολή του Θεού μας προβληματίζει σήμερα και διορτώμαστε γιατί τόσο σκληρή, απάνθρωπη θα λέγαμε εντολή δίνει ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης και του ελέους. Και όπως είναι φυσικό, ο άνθρωπος πάντοτε προσπαθεί να συμβιβάσει τα έργα και τις βουλές του Θεού με τη λογική του και με τις αρχές της δικής του δικαιοσύνης και αρετής. Αλλά αυτό δεν ήταν το πρόβλημα του Σαούλ. Ο Σαούλ δεν είχε καμιά δυσκολία να δεχθεί την εντολή αυτή του Θεού. Την δέχτηκε και όμως πολύ περήφανα δηλώνει ότι την εκτέλεσε. Εκτέλεσα το λόγο του Κυρίου, λέει στο 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Το πρόβλημα του Σαούλ, στη συνείδησή του, δεν ήταν αυτό το ηθικό, το πρόβλημα της δικαιοσύνης και του ελέους του Θεού. Δεν ήταν το για ποιο λόγο να καταστραφούν οι αθώοι, αλλά γιατί η απώλεια τόσο πολύτιμων πραγμάτων που θα μπορούσαν να πλωτίσουν τη ζωή μου. Και αυτό που ο Θεός είδε στην καρδιά του Σαούλ, για το οποίο δυσαρεστήθηκε, δεν ήταν ο πόνος και συμπάθεια για τα αθώα παιδιά και πλάσματα, αλλά ανυπακοή και φιλαργυρία, κάτι για το οποίο ο Θεός τελικά τον τιμώρησε. Η τιμωρία του Θεού φαίνεται εκ πρώτης όψης σκληρή. Πολύ αυστηρή, επειδή τον απέρριψε από βασιλιά. Αλλά και ο Σαούλ μετανόησε και εξομολογήθηκε. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση του Θεού ήταν αμετάκλητη. Ο Σαούλ έχασε την εύνοια του Θεού και το βασιλικό του αξίωμα. Ζήτησε από τον προφήτη Σαμουήλ έλεος και συγχώρεση και ο προφήτης το αρνήθηκε. Η πράξη αυτή μας προβληματίζει. Το πρόβλημα είναι, αφενός μεν, η αυστηρότητα του Θεού προς τον Σαούλ, για μια ανυπακοή τον απορρίπτει τελείως. Συνάμα όμως, εξομολογήθηκε την αμαρτία του και μετανόησε και ζήτησε έλεος και συγχώρεση και ο προφήτης του αρνήθηκε το έλεος και συγχώρεση. Πώς μπορούμε να συμβάσουμε αυτές τις έννοιες του Θεού με τη φύση και το χαρακτήρα του? Σε αυτό το πρόβλημα μπορούμε να προσθέσουμε και την ερώτηση γιατί ο Θεός διέταξε την καταστροφή ολόκληρου του λαού των Αμαλικιτών μαζί με όλα τα υπάρχοντα και τα ζώα τους. Στις ερωτήσεις και στους προβληματισμούς αυτούς δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις που να ικανοποιούν τη λογική μας και την έννοια της δικαιοσύνης μας. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε σαν απάντηση σε αυτούς τους προβληματισμούς είναι ότι οι αξίες μας και εκτιμήσεις μας δεν είναι ίδιες με του Θεού. Αλλιώς βλέπουμε και εκτιμούμε εμείς τις αξίες, αλλιώς εκτιμά ο Θεός. Επίσης, εδώ παρατηρούμε τη σπουδαιότητα που ο Θεός δίνει στην υπακοή για να χρησιμοποιήσει κάποιον στο έργο του και στην υπηρεσία του. Του Σαούλ τη μετάνοια και εξομολόγηση, ο Θεός δεν τη δέχτηκε γιατί δεν μετανόησε για την ανυπακοή του, αλλά για την απόρριψή του από τον Θεό ως βασιλιά. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι η μετάνοια και εξομολόγηση του Σαούλ δεν ήταν κατά ανάγκη ειλικρινής, επειδή όταν το πλησίασε ο προφήτης Σαμουήλ δεν είχε τη συνέστηση της παραβίασης και της ανυπακοής του. Απλώς μετανόησε γιατί είδε τις συνέπειες που ήταν δυσάρεστες και ήθελε να αποφύγει αυτές τις δυσάρεστες συνέπειες που σαν αποτέλεσμα είχαν να χάσει το θρόνο του. Μια ακόμα απάντηση για τα ακραία μέτρα της σφαγής των Αμαλικιτών έχουμε στο βιβλίο της Εστήρ. Εκεί βλέπουμε, συναντούμε τον Αμάν που σχεδόν πέτυχε να εξαλείψει ολόκληρη την εβραϊκή φυλή και αυτός ο άνθρωπος ήταν Αμαλικίτης. ο Θεός ήξερε τον αληθινό χαρακτήρα αυτού του λαού, που αρχικά φανερώθηκε στην απρόσκλητη και κακεντρεχή επίθεσή τους κατά του Ισραήλ στην έρημο. Κοιτάξτε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 17, εδάφια 8 με 16. Ο Θεός λοιπόν ήξερε τι έκανε και ό,τι έκανε το έκανε για να προστατεύσει το λαό του. Οι οδηγίες αυτές μπορεί να μας φανερώνονται ακραίες, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε αυτήν την ιστορία των Αμαλικητών. Ο Μωυσής, που ήταν εκεί όταν συνέβηκε το επεισόδιο με τους Αμαλικίτες, το διηγείται στη νεότερη γενιά στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 25, εδάφια 17 με 19. Ακούστε. «Ποτέ να μην ξεχάσετε τι σας έκαναν οι Αμαλικίτες κατά την πορεία σας. Όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, σας περίμεναν στο δρόμο και σας χτύπησαν από τα νότα, σκοτώνοντας έτσι όλους τους βραδυπορούντες, ενώ εσείς ήσασταν εξαντλημένοι και αποκαμμένοι, δεν φοβήθηκαν τον Θεό. Γι' αυτό, όταν εγκατασταθείτε στη χώρα που ο Κύριος ο Θεός σας σας δίνει για ιδιοκτησία και συχάσετε από τους γύρω εχθρούς σας, τότε θα εξαλείψετε τη μνήμη των Αμαλικητών από την Ιφίλιο. Μην το ξεχάσετε». Αν είχε επιτραπεί στους ανθρώπους αυτούς να ζήσουν, θα είχαν ίσως προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στο μέλλον από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Προφανώς, ο Σαούλ άφησε μερικούς από αυτούς ζωντανούς και όταν φτάνουμε στο βιβλίο της Εστήρ, γνωρίζουμε έναν ακόμα αυτούς, τον Αμάν, ο οποίος προσπάθησε να εξαλείψει ολόκληρο το έθνος, το εβραϊκό, και θα το πετύχαινε αν ο Θεός δεν είχε μεσολαβήσει. Όταν το δούμε αυτό από την άποψη του Θεού, καταλαβαίνουμε αμέσως γιατί πήρε αυτά τα ακραία μέτρα. Εάν οι Ισραηλίτες είχαν ακούσει τον Θεό την πρώτη φορά, δεν θα είχαν τώρα προβλήματα μαζί τους που είναι εγκαταστημένοι στη γη. Και πάλι τώρα εδώ δεν υπακούνε ακριβώς και πάλι αργότερα θα έχουν προβλήματα μαζί τους. Και σίγουρα, εφόσον εμείς δεν είμαστε Θεός και δεν χρειάζεται να πάρουμε τις δικές του αποφάσεις, δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε, δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Ο Σαούλ συγκέντρωσε το λαό και τον αρρύθμισε. Μετά πήγε σε κάποια πόλη των Αμαλικητών και προειδοποίησε τους Κενναίους να φύγουν από τους Αμαλικίτες για να μην καταστραφούν μαζί τους. Οι Κενναίοι, αν θυμόσαστε, ήταν απόγονοι του πεθερού του Μωυσή. Έχουμε διηγήσεις για αυτούς τους κριτές στο 1ο 16 και στο 4ο κεφάλαιο, εδάφια 11 με 17. Αυτή είναι μια πράξη ελέους που καμιά ειδωλατρική χώρα δεν θα έκανε εκείνη την εποχή. Ο Σαούλ συλλαμβάνει τον Αγάγ, τον σκοτώνει τον λαό και μαζί με τον Αγάγ κρατάει τα καλύτερα των προβάτων και των βοών, των αρνιών και τα καλύτερα από κάθε είδους. Θα σκέφτηκε κρίμα είναι να τα καταστρέψουμε όλα. Έτσι έσωσε τον Αγάγ που ήταν ο βασιλιάς τους. Ο Σαούλ δεν είχε δικαίωμα να τον αφήσει να ζήσει. Όπως δεν είχε το δικαίωμα να αφήσει ζωντανό και τον ταπεινότερο χωριάτη ανάμεσα στο λαό. Το έθνος αυτό ήταν καταδικασμένο από τον Θεό και ο βασιλιάς περισσότερο από όλους θα έπρεπε να είχε καταδικαστεί. Ούτε και είχε δικαίωμα ο Σαούλ να κρατήσει τα καλύτερα των ζώων. Θα φαινόταν σαν να είχε κάνει την επίθεση για να αποκτήσει λάφυρα και ο Θεός το είχε απαγορεύσει αυτό. Οι Ισραηλίτες έφεραν σε αυτή την περίπτωση την κρίση του Θεού πάνω στους Αμαλικίτες. Τότε ο Κύριος μίλησε στον Σαμουήλ και του είπε: «Μετάνιωσα που έκανε τον Σαούλ βασιλιά, γιατί αυτός μου γύρισε τα νότα και δεν εκτέλεσε τις εντολές μου». Ο Σαμουήλ λυπήθηκε βαθιά και όλη εκείνη την νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Το πρωί σηκώθηκε νωρίς και πήγε να συναντήσει τον Σαούλ. Αλλά τον πληροφόρησαν ότι ο Σαούλ είχε πάει στην πόλη Κάρμιλο για να χτίσει εκεί ένα μνημείο για τον εαυτό του. Να λοιπόν που ακόμα και μνημεία για τον εαυτό του άρχισε να κάνει ο Σαούλ. Τη στιγμή που ο Θεός τον είχε καταδικάσει, τον έχει ξεγράψει από βασιλιά. Ο Σαμουήλ παίρνει το μήνυμα από τον Θεό και λυπάται βαθιά. Πηγαίνει, βρίσκει τον Σαμουήλ και του λέει αυτά που του είπε ο Θεός. Ο Σαούλ αρχίζει να δικαιολογείται, προσπαθώντας να ξεφύγει και να καμουφλάρει τη συμπεριφορά του. Έχει έναν πολύ ευσεβή λόγο που κράτησε αυτά τα ζώα. Κράτησε τα καλύτερα για να τα θυσιάσει στον Κύριο. Αυτό φυσικά ήταν μια προσπάθεια να καλύψει την ανυπακοή του, μια ευσεβή προσποίηση. Έχει τη συνέστηση ότι έκανε σωστά τα πάντα. Παρ' όλα αυτά παρέβηκε αυτά που ο Θεός του είπε. Σήμερα μπορούμε να συναντήσουμε την ίδια υποκρισία. Είναι μάλλον διασκεδαστικό να διαβάσει κανείς ότι πολλοί άνθρωποι αμφιβόλου ηθικής, ακόμα και οργανώσεις, κάνουν δωρεές σε διάφορα κοινοφελή έργα. Είναι σαν να επαινούμε τον έμπορο ναρκωτικών γιατί ανοίγει ιδρύματα αποτοξίνωσης. Σήμερα υπάρχει μια ροπή να καλύπτουμε κακές δραστηριότητες με καλά έργα. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μετατρέψουν την ανυπακοή τους σε ένα έργο ευσεβές. Και φυσικά είμαστε όλοι πολλές φορές ένοχοι για τέτοιου είδους πράγματα. Προσέξτε πως όταν η ανυπακοή του Σαούλ ανακαλύφθηκε, προσπάθησε να κατηγορήσει το λαό για ό,τι συνέβηκε. Είπε «Οι στρατιώτες τα καλύτερα πρόβατα και τα καλύτερα βόδια δεν τα σκότωσαν». Η διήγηση όμως μας λέει ότι ο Σαούλ και ο στρατός του, βλέπετε ο Σαούλ και ο βασιλιάς, έχει κυρίως αυτή την ευθύνη. Ο Σαούλ λέει ότι υπάκουσε τη φωνή του Κυρίου. Προσέξτε ότι δεν λέει «ο Θεός μου» ή «ο Θεός μας», αλλά λέει στον προφήτη «ο Θεός σου». Δεν αναλαμβάνει καμιά απολύτως ευθύνη που κράτησε τα ζώα. Κι όμως εκείνος ήταν υπεύθυνος γι' αυτό. Τότε ο Σαμουήλ του είπε «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες, πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε τις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των γριαριών. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ιδωλατρίας. Επειδή λοιπόν περιφρόνησε σε εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά», είναι η ετοιμιγορία του Σαμουήλ που βασίζεται ακριβώς σε αυτό που του είπε ο Θεός. Αυτή είναι μια από τις αξιοσημείωτες περικοπές της Αγίας Γραφής. Ο Θεός απορρίπτει τον Σαούλ από βασιλιά πάνω στη βάση της ανυπακοής του στον Θεό. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα για όλους μας και ιδιαίτερα για μας τους πιστούς χριστιανούς. Φίλοι μου, ας μην προσπαθούμε να κρύψουμε την ανυπακοή μας με δώρα τα οποία προσφέρουμε στον Θεό. Ο Θεός θέλει την υπακοή μας, θέλει την καρδιά μας, θέλει εμάς τους ίδιους, όχι τις προσφορές μας. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με μετάνοια και πίστη τον Ιησού Χριστό για να βρούμε τη χάρη Του και το ελεός Του. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.